Události.
Peter Pellegrini bude slovenským prezidentem. Vyhrál dosud nejtěsnější přímou volbu. První odhad růstu důchodů od nového roku v průměru 435 korun. Agrární komora hrozí dalšími protesty. Chce, aby vláda projednala její požadavky. Po tropické neděli začínají poslední události v tomto týdnu.
Za celý tým přejeme dobrý večer.
Novým slovenským prezidentem bude stávající předseda parlamentu Peter Pellegrini. Jeho protikandidát, bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok, porážku uznal už během sčítání hlasů v noci na dnešek.
Oba soupeři dali ve svých projevech najevo, že významnou roli v těchto volbách sehrála válka v sousední zemi na Ukrajině.
Urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny. A nech ma za to kritizuje, kto chce, ako chce.
Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne a ľudí tlačiť na barikády, ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny.
Míříme živě na Slovensko, dění tam pořád sledují naši zpravodajové a také Michal Kubal. Přidejte podrobnosti nejen o výsledcích, ale taky o atmosféře během sčítání a samozřejmě i po něm.
Dobrý večer. Ve druhém kole se čekal napínavý souboj. To druhé kolo nakonec skončilo nejtěsnějším výsledkem v dějinách, ale žádné velké drama se nekonalo. Peter Pellegrini vedl od začátku sčítání a v čele se udržel až do jeho konce. Nakonec získal přes 53% hlasů, odevzdaných hlasů v těch absolutních číslech, to znamená přes 1 400 000 voličských hlasů. Jeho kandidát získal 1 250 000, téměř 1 250 000 hlasů. V jiných volbách, v jiných letech by to pohodlně stačilo na vítězství. Klíčovou zprávou tohoto volebního klání v finále tohoto prezidentského klání, ale absolutně vysoká účast. Druhá nejvyšší v té 25-leté historii přímé prezidentské volby tady na Slovensku. A 61% voličů, kteří přišli sem k volebním urnám, to byl údaj, který zásadním způsobem měnil matematiku v těchto volbách.
Dlouho tady zdvižené ruce hlavně fotily a točily. S každým sečteným regionem ale přibývaly ty jásající. Když pozdější vítěz krátce po 9. večer přicházel, sám optimismus ještě mírnil.
Je to velmi napínavé a myslím, že už dávno jsme takéto napínavé volby nemali.
Už po prvních sečtených procentech ale Peter Pellegrini vedl a vítězství udržel. Když se později na stejném místě objevil, napínavá už byla spíš cesta přes dav gratulantů.
Budem stát na straně Slovenské republiky a Slovenská republika a je záujmy budou pre mě na prvom místě. Nech si o tom myslí, kdo chce, čo chce. Ďakujem veľmi pekne.
Vítězi přišel pogratulovat i premiér Fico a další koaliční partneři. Příští prezident ujistil vládu, že ji bude podporovat.
Väčšina ľudí na Slovensku povedala, že si želá pokračovat tento štýl vládnutia, že si želá, aby jsme přijímali to, čo je v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky.
Nového prezidenta přišel podpořit i ten bývalý, jediný, který podobnou oslavu zažil dvakrát, Ivan Gašparovič. Štáb očekával výsledky při jednom z impozantních výhledů na centrum Bratislavy. Už krátce po 11. hodině přitom bylo jasné, že i zdejší volební vyhlídky budou pro Pellegriniho a jeho tým rovněž víc než příjemné. Navíc s vyšším rozdílem hlasů, než se původně předpokládalo.
U vítěze prvního kola panoval na začátku večera mírný optimismus a víra, že vyhraje i to druhé.
Já si myslím, že to dopadne dobré.
Ivan Korčok si pro svůj finálový volební štáb vybral stejné místo jako Zuzana Čaputová před 5 lety. Budovu Staré tržnice v centru Bratislavy.
Štěstí mu ale tato volba nepřinesla. Po 11. večer začalo být jasné nejen na tvářích jeho příznivců, že na prezidentský úřad Ivan Korčok nedosáhl. Přesto ho odměnili ovacemi.
Rozhodlo to, jako keby perspektivou této krajiny bolo šírenie strachu, nenávisti. Ten strach šírili tí, ktorí majú strach pred voličmi.
Výsledek Ivan Korčok přijal, soupeři gratuloval, mluvil ale hlavně o zklamání a protistranu obviňoval z falešné a neférové kampaně.
Toto vám nezabudnem.
Znamená to, že vlastně všetky relevantné, dôležité posty v krajine bude mať v rukách Robert Fico a to naozaj je zlá správa pre Slovensko.
I přes neúspěch nashromáždil Ivan Korčok velkou podporu, jak bylo vidět i před jeho štábem. Jak s ní naloží, se ještě nerozhodl.
Hlavy hore.
Lukáš Maté a Jan Čilhan, Česká televize.
Oba jmenovaní teď ve vysílání živě. Začneme u Jana Čilhana, který sledoval velmi zblízka tu prezidentskou kampaň mezi oběma koly této volby. To první kolo vyhrál s 5% náskokem Ivan Korčok. Co podle tebe nakonec zvrátilo ten výsledek ve prospěch Petra Pellegriniho?
Říká se, že prezidentské volby jsou hlavně soubojem osobností, ale tyto volby minimálně od prvního kola byly v přeneseném slova smyslu také soubojem mezi koaličním a opozičním táborem. To, že oba dva kandidáti dostali přes 1 000 000 hlasů, je poprvé v historii přímé volby na Slovensku a minimálně tedy volební zisk Petra Pellegriniho, tedy přes 1 400 000 hlasů, je vůbec druhý nejvyšší od Rudolfa Šustra v roce 1999. Oba dva kandidáti tedy zmobilizovali své voliče, ale Petr Pellegrini zkrátka úspěšný. On mimochodem vyhrál v podobném poměru, jako při loňských parlamentních volbách vyhrály strany současné koalice oproti stranám opozice, což mimo jiné naznačuje, že ty nálady ve společnosti a rozvrstvení toho základního koaličního a opozičního tábora se od loňského září výrazně nezměnil. Petr Pellegrini také u něj se potvrdilo i to, že čím vyšší bude volební účast, tím to bude výhodnější právě pro Petra Pellegriniho. On podle všeho dokázal probrat jakousi druhou spící voličskou základnu právě stran současné koalice. Potvrdilo se také to, že dokázal zmobilizovat klíčovou skupinu voliče Štefana Harabina, případně i také maďarské voliče. To jsou tedy věci, které má Petr Pellegrini za sebou, ale v tuto chvíli už se pomalu, ale jistě řeší, co čeká Petra Pellegriniho v následujících týdnech, v následujících měsících. A právě Petr Pellegrini také zdůraznil to, že bude ctít letitou tradici. To znamená, že jeho první zahraniční návštěva povede do České republiky.
A ja veľmi pekne ďakujem, že už v noci som cez pána veľvyslanca obdržal gratulačný list od pána prezidenta Pavla.
Slovenští voliči rozhodli a je to samozrejme jejich suverénne rozhodnutí. Nám nezbývá, než ho respektovať, poblahopřát vítězi voleb a vyjádřit naději, že Petr Pellegrini naváže na ty výborné vztahy, ktoré na úrovni prezidentů máme s Zuzanou Čaputovou. Z mé strany proto udělám maximum.
Teď ta klíčová čísla ještě jednou, jak jsme řekli, jedno z nejzásadnějších volební účast. Přes 61%, nejvyšší od roku 1999, kdy Slováci rozhodovali o přímé volbě svého prezidenta nebo hlavy svého státu. Poprvé byla o 9% bodů vyšší než v kole prvním. Například před 5 lety přišlo naopak víc lidí volit právě v prvním kole. Petru Pellegrinimu se teď podařilo mobilizovat voliče, hlas mu podle všeho dali ti, kteří v prvním kole volili Štefana Harabína nebo příznivci vládní koalice, kteří před 14 dny ani nehlasovali. Rozdíl mezi oběma kandidáty tak nakonec nebyl tak těsný, jak se předpovídalo. Ještě podrobnější pohled na slovenskou mapu. Petr Pellegrini zvítězil v 61 okresech, Ivan Korčok v 18. Hlasovali pro něj lidé z velkých měst Bratislavy a okolí, Košic a Prešova. Podporu na západě získal i díky tomu, že tam volili taky Slováci, kteří žijí v Česku. Ve zbytku země dominuje Petr Pellegrini. Ovládl tradiční bašty vládní strany Směr na severu, severovýchodě a východě, včetně chudších oblastí. A byl nakonec silný i na jihu, kde žije početná maďarská menšina. I tu přesvědčil, aby k volbám přišla a dala mu hlas. Už jsme říkali, Ivan Korčok, téměř 1 400 000 odevzdaných hlasů, podpora, která v jiných volbách by stačila na vítězství v prezidentské volbě. Každopádně ale je to velký mandát, velký politický mandát. Lukáši, už se ví, jak by s ním mohl Ivan Korčok dál naložit?
Ivan Korčok sám říká, že si chce vzít čas na rozmyšlenou, že se chce věnovat rodině, trochu si odpočinout. Zároveň ale přicházejí zprávy z progresivního Slovenska, nejsilnější opoziční strany, že už probíhá nějaké jednání. Sám Ivan Korčok měl dřív nejblíž k Svobodě a Solidaritě, další nynější opoziční straně. Dokonce měl nabídku stát se volebním lídrem v posledním hlasování do Národní rady. To nakonec odmítl a rozhodl se tedy proto zkusit štěstí ve volbách na prezidenta Slovenské republiky. Ale z toho jeho projevu včerejšího, který byl plamený, ostrý, kritický k Petru Pellegrinimu, zároveň bylo cítit jisté odhodlání pokračovat ve veřejném životě. A i když říká Ivan Korčok, že je tam i ta varianta, že se stáhne do ústraní, nevypadá to úplně pravděpodobně i právě kvůli tomu velkému potenciálu, který se mu podařilo za poslední týdny tady na Slovensku nashromáždit.
Naozaj nie je málo to, že v tých mojich hlasoch, ktoré nestačili, ale začal sa dať nejaký proces spájania. Konzervatívci, progresívci, liberáli, časti sociálnej demokracie, lebo mňa volilo veľa ľudí aj z hlasu. Tak ja si myslím, že tento proces sa začal prezidentskými voľbami. Pre mňa neúspešnými, ale myslím si, že toto vôbec nie je márne.
Vítězi prezidentských voleb gratulují politici z Česka. Hlas prezidenta Pavla už jsme slyšeli. Lídři koaličních stran přes rozdíly v názorech na zahraniční politiku věří v další rozvoj vztahu mezi oběma státy. To napsal na sociálních sítích i premiér Petr Fiala. Z některých reakcí ale lze vyčíst určité obavy a taky očekávání toho, jak bude Petr Pellegrini využívat ten mandát, který získal v těchto volbách.
Věřím, že budeme nadále co nejlépe rozvíjet výborné a hluboké vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem.
Ukazuje to, že se povedlo panu prezidentovi zmobilizovat voliče především v těch nespokojených regionech. A je to velké memento i pro Českou republiku.
Když jsme tady naposledy jednali v Praze na Vyšegrádské čtyřce, tak jsem položila přímé dotazy, jak tedy chce dosáhnout toho míru na Ukrajině, o kterém tak mluví, a na to nebyl ochoten a schopen odpovědět.
Bude záležet na tom, jestli opravdu bude mít odvahu nebýt jenom nějakým Bčkem Fica, ale jestli si uvědomí svou zodpovědnost za celé Slovensko, za jeho dlouhodobé směřování.
Věřím, že bude ve své nové pozici podporovat pevné ukotvení Slovenska v mezinárodních strukturách Evropské unie a NATO.
Do Bratislavy poslala své gratulace taky česká opozice. Obě hnutí zastoupená ve sněmovně se vyjádřila v tom, že Pellegriniho vítězství je jednoznačně lepší varianta.
Slováci si vybrali dobře, budou mít hrdého prezidenta, který vždy bude ve světě hájit jejich zájmy a bude stát za všemi občany. Věřím, že se Petr zasadí i o zlepšení vztahu mezi Českou republikou a Slovenskem.
Podle mého názoru je Pellegrini lepší volbou pro Českou republiku, protože zdůrazňuje budování nadstandardních československých vztahů, zdůrazňuje budování úzké spolupráce v rámci V4.
Vítěz prezidentských voleb teď bude mít několik týdnů na to, aby se připravil na nástup do nejvyššího ústavního úřadu tady ve Slovenské republice. Musí vyřídit jednak věci, které se týkají partajní politiky, ale i dosavadní působení. To znamená, že nového předsedu bude mít jednak jeho strana Hlas, ale také se bude muset zvolit nový předseda Slovenské národní rady. Poté 15. června bude následovat inaugurace. Nahradí Zuzanu Čaputovou, bude slavnostně přísahat na slovenskou ústavu a to se všechno bude konat 15. června. V polovině června tedy bude mít Slovensko už oficiálně novou hlavu státu. Vyvrcholí tím čtvrtstoletí dlouhá politická kariéra, která mimochodem před 6 lety nabrala velmi dramatický spád.
Byl únor 2018. Vražda novináře Jána Kuciaka otřásla společností i stabilitou kabinetu, jehož členem byl Pellegrini. V krizi ale paradoxně posílil. Zdědil novou vládu i křeslo premiéra po Robertu Ficovi, s tím, že zemi dovede k volbám a pachatele k soudu.
Celá vláda Slovenskej republiky, príslušní ministri a príslušné inštitúcie urobia všetko preto, aby bol tento ohavný čin vyšetrený a jeho páchatelia spravodlivo potrestaní.
Policie postavila stíhané před soud. Vyšetřování se ale táhlo a trvalo déle než Pellegriniho mandát. Ten po 2 letech vedl směr jako volební lídr.
Peter Pellegrini 2020. Zodpovědná změna.
Lidé ale na změnu neuvěřili. Směr skončil v opozici a navíc v rozkolu. Pellegrini nejprve vyzval Fica k rezignaci, nakonec stranu opustil a přišel s vlastním projektem.
Já si dále nevím představit politickou budoucnost v tandeme alebo v spolupráci s Robertom Ficom.
Na obnovu tohoto dua sázel málo kdo. Kdysi odpadlická Pellegriniho frakce si ale po loňských volbách mohla vybírat i klást podmínky. Fico a Pellegrini se znovu spojili, nikoli v rámci strany, ale koalice. Dříve měl pověst sběratele funkcí. Loni se stal předsedou parlamentu, a to podruhé. Už tehdy se mluvilo o ještě vyšších ambicích. Prezidentku v lednu vítal Pellegrini mezi poslanci. Za pár měsíců už bude ona vítat v paláci jeho, jako svého nástupce. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
V Událostech ze Slovenska všechno, my tady ale zůstáváme a zpravodajství o klíčových prezidentských volbách bude pokračovat i na ČT24. Začínáme krátce po 8.
Průměrný důchod by mohl s novým rokem vzrůst o 2% a 1/10. Aktuální odhad poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Podle výpočtu České televize by to znamenalo navýšení zhruba o 435 korun měsíčně. Data vycházejí z rezortní predikce růstu životních nákladů důchodců od loňského července do letošního června.
Přesné číslo zveřejní ministerstvo během léta. Pokud ale v dalších týdnech nedojde k výraznému růstu cen, avizovaná čísla už se příliš nezmění.
Marta Červená je klientkou domova poklidného stáří ve Vejbrnicích nedaleko Plzně.
Když jsem nevyskočila, tak je to dobrý.
Má důchod 20 400 korun, což se blíží průměru. Od ledna by mohla dostávat o zhruba 430 korun měsíčně víc. Kvůli cenám zboží a služeb by ale chtěla aspoň dvakrát tolik. Třeba kvůli oblečení.
Něco nového na sebe, aby i tady jsme mohli chodit jako fashiondy. Služby jsou čím dál tím dražší a potom ty ostatní potraviny, které bychom si chtěli koupit, jsou drahý taky, jako ovoce třeba.
Zhruba průměrný důchod pobírá i Silvie Duvková. S víc než 400 navíc by byla spokojená. Říká, že s penězi spolu s manželem Františkem vyjdou.
Že si dojdu i k tomu holiči a co ty něco chci koupit na Velikonoce, tak koupím, na Vánoce taky dětem za vysvědčení.
Díky víc než 2% růstu, který teď odhaduje Ministerstvo práce, by mohla v příštím roce průměrná penze přesáhnout 21 tisíc. Průměr každý měsíc mírně roste i díky tomu, že do důchodu odchází lidé s nárokem na vyšší penze.
Vždycky bude platit a platí, že budeme důchody valorizovat vždy o inflaci a také i o 1/3 reálných mest. Tady je potřeba ale připomenout to, že je potřeba dohnat ten deficit, který jsme za ty 2 roky nabrali.
Do lednového zvýšení důchodu tak vláda část letošního růstu reálných mest nezapočítá. Koalice chce zvýšit penze podle současného zákona, tedy o růst životních nákladů důchodců od léta 2023 do léta 2024.
Dlouhodobě, aby ten systém byl udržitelný, tak máme postupovat v rámci zákona. Když se podíváme na deficit důchodového účtu za první 2 měsíce, jak to bylo 15 miliard.
My určitě budeme podporovat zákonnou valorizaci, protože to, že se nám opět důchody navyšují, je dobrá zpráva.
Je potřeba připomenout, že současné důchody jsou rekordně vysoké, a to i nejenom v tom absolutním čísle, ale v porovnání s průměrnými mzdami.
S dalším zvyšováním důchodů souhlasí i sněmovní opozice. Podle ní by ale měly od ledna růst penze rychleji, než jak zatím plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Třeba hnutí ANO zvažuje, že ve sněmovně předloží návrh na takový růst důchodů, který by o několik stovek převýšil zákonný nárok.
Že by to mělo kopírovat inflaci, že by to mělo vlastně kopírovat i ty důsledky inflace z těch minulých let, protože to navýšení letošní bylo absolutně nedostatečné.
By bylo možné zvýšit důchody až o 2,7%. Chceme, aby se nerozevíraly nůžky mezi reálnými příjmy a důchody.
Kabinet naopak argumentuje, že vyšší nezákonný růst penzí by prohloubil schodek státního rozpočtu o miliardy ročně. Jan Petele a Petr Vašek, Česká televize.
Izraelská armáda se stáhla z jihu pásma Gazy. Na místě zůstala jenom jedna brigáda. Premiér Netanyahu ale zopakoval, že nepřistoupí na příměří, dokud Hamás nepropustí všechna rukojmí. Těch teroristé drží v Gaze stále přes 100, včetně dětí. Kolik jich žije, se neví. Tělo jednoho z unesených v sobotu našli vojáci. Od teroristického útoku na Izrael a začátku války je to právě dnes půl roku.
Ulice v jihoizraelském Ofakim, nejvzdálenější místo, kam před půl rokem pronikl Hamás. Šmuelovi a manželce se krátce předtím narodila dvojčata. 7. říjen měl být dnem
manželčina rodina
štěstí.
Pochází ze severu, z druhého konce státu Izrael a její rodiče přijeli za námi na slavnost obřízky. My bydlíme tady v domě mých rodičů. Rodiče manželky přespávali naproti, tři domy odtud a ráno najednou začal ten útok a mého tchána zavraždili.
Jen v tomto městě zemřelo 47 lidí. Stopy po kulkách už vyplnila nová omítka. Tak jednoduché to ovšem není.
Nejde ale jen o vyrovnávání se s událostmi 7. října, ale o celý půl rok, který následoval. Válka dopadla na Izraelce zásadním způsobem, a to v materiální i emoční rovině.
Zničené domovy, otřesený pocit bezpečí, touha po odplatě, to vše nejprve společnost spojilo.
Nařídil jsem rozsáhlou mobilizaci vojenských záloh, odpovíme silou, kterou nepřítel dosud nepoznal.
Teď ale armáda stojí před rébusem. Jak dokončit likvidaci Hamásu, když území obývají stovky tisíc civilistů? I americký spojenec otevřeně kritizuje izraelský způsob vedení války.
Musí mít jako prioritu ochranu civilistů.
Zesilují i vnitropolitické spory. Opozice vede kampaň za co nejrychlejší návrat izraelských rukojmích z Gazy.
Premiér Netanyahu je překážkou k tomu, abychom docílili návratu rukojmích.
Izraelci se dohadují mezi sebou i se svými spojenci a Hamás se stále drží u moci. První půlrok války nemá triumfální koncovku a není jasné, kolik takových půlroků ještě může následovat. Z Izraele David Borek, Česká televize.
Dalšími protesty dnes pohrozili členové agrární komory. Požadují, aby vláda do konce měsíce svolala mimořádnou schůzi a projednala jejich požadavky. Chtějí třeba méně administrativy nebo omezení bezcelního dovozu z Ukrajiny.
Musím říct, že tady zaznívaly hlasy, aby ty protestní akce byly v tom květnu, který to pravděpodobně bude tedy na konci května, aby byly mnohem radikálnější než ty, které jsme viděli.
Ministr zemědělství Marek Výborný na sněmu řekl, že některé požadavky už jsou splněné, například konec povinnosti nechávat část polí ladem. Řekl ale taky, že slíbené 2 miliardy korun na podporu zaměstnanosti na venkově nejsou v souladu s unijními pravidly. Rezort tak bude hledat jinou cestu, jak tyto peníze zemědělcům dostat.
Ty 2 miliardy korun dáme zemědělcům, farmářům adresnou podporu a pomocí toho nejohroženějšího sektoru, to znamená primárně a hlavně těch středních podniků, řekněme od těch 500 do 2500 hektarů.
Po úspěšném uvedení Derniéry inscenace Ucpanej systém se Davidské divadlo znovu vrací na filmová plátna, a to v bezmála 200 kin. Právě v těchto chvílích můžou diváci v sálech sledovat eleganci molekuly. Premiéru měla v roce 2018. Autor a režisér Petr Zelenka v ní sleduje osud profesora Antonína Holého při vývoji léku proti HIV. Inscenace vznikla s podporou nadačního fondu Neuron a získala cenu divadelní kritiky jako nejlepší původní česká hra.
Víckrát, jo, jakože dozvědět se něco z jeho osobního jako života. Ale nebojte se, to není žádný bulvár, tohle to vůbec.
Podívejte se, slečno.
Hasiči testují alternativu k výstražným SMS. Upozornění by se zobrazilo přímo na obrazovce chytrého telefonu. Jaké další výhody bude mít tato technologie, to řekneme za chvíli.
Česko má za sebou rekordně teplý den. Dokonce tropický, kdy teploty přesáhly 30 stupňů. Padlo tak hned několik rekordů, včetně jednoho z roku 1934. Vše vysvětlíme o 7:30.
Nejméně 3 lidé podle ukrajinských úřadů zahynuli při ruském ostřelování vesnice Huliaj Pole v Záporožské oblasti. Místo leží v blízkosti frontové linie. Další 4 lidé jsou zraněni po raketových a dronových útocích v Charkově.
Vybuch. Jeden, potom druhý. I mene vyneslo sklom. Vyneslo vybuchovou chvíli a poranilo sklom. Dále to byl žah.
Úřady nestíhají přípravu na digitální stavební řízení. To zavádí nový stavební zákon už od 1. července. Na radnicích si ale stěžují, že nemají od Ministerstva pro místní rozvoj dost informací. Chybí podle nich vyhlášky, metodika i slibovaný portál stavebníka.
Pravidelná cesta z podatelny. Zaměstnankyně stavebního úřadu Prahy 8 veze několik nových projektů, které budou schvalovat. Teď všechny spisy skladují úředníci u sebe v kanceláři. Za 3 měsíce už jim mají lidé projekty posílat online přes portál stavebníka. Jenže chybí prováděcí předpisy i samotný software, se kterým budou pracovat.
Potřebujeme i metodiku postupu. Ta se bude odvíjet od vyhlášky, která bude k dispozici až na konci, řekněme, května, června tohoto roku. Skutečně dostáváme se do kritické roviny.
Ten systém by měl být propojitelný i se systémama jednotlivých úřadů, městských částí a obcí. A toto skutečně jakoby řešení není a toto nelze zvládnout za měsíc.
První verze softwaru pro stavební řízení už ministerstvo dostalo. Teď je testuje a úředníci se s nimi začnou učit v polovině května.
Novela nového stavebního zákona byla schválena až v půlce minulého roku, tak skutečně ty práce se velmi intenzivně zahájily na podzim. Pakliže jde o informační systémy, my jsme museli změnit architekturu, zrušit ty původní soutěže předražené a se vším začít znovu.
Digitalizace stavebního řízení vyjde na 650 milionů. Původní plány počítali i strojnásobkem.
Jakýkoliv náběh velkého agendového systému, velkého softwaru v rámci celého státu přináší problémy. Pokud bude jakýkoliv nedostatek, tak nebude v moci obcí to rozběhnout řádně a včas.
Posunutí startu digitálního stavebního řízení na později ministerstvo odmítá. Podle něj termín stihnou.
Jakékoliv posunutí bude stát tuhletu ekonomiku, naší ekonomiku, velké množství prostředků. Proto je pro nás tak klíčové, abychom skutečně od 1.7. tuhletu možnost stavebníkům dali.
Cílem nového stavebního zákona je stavební řízení hlavně zjednodušit a zrychlit. Karolína Nová, Česká televize.
Další způsob varování obyvatelstva přes mobilní telefony. Hasiči dokončují analýzu pořízení technologie Cell Broadcast. Tou lze v případě krize oslovit miliony lidí. Bezpečnostní radě státu závěry předloží do konce měsíce. Podle expertů je technologie efektivnější i spolehlivější než dosavadní varovné SMS. Většina států Evropské unie už ji používá nebo alespoň zavádí.
Vybrali jsme si jako modelovou situaci mimořádnou událost, která se stala v centru Prahy v okolí Václavského náměstí. Za pomoci kružnice vyberu danou oblast. Tady vidíme, že je to zhruba nějaký kilometr čtvereční.
Jen na této ploše se pohybuje přes 30 tisíc lidí. Na pár kliknutí jim v případě potřeby může Michal Žurek odeslat varovnou SMS.
Hasičský záchranný sbor České republiky provádí zkoušku rozesílání informačních SMS.
Na ostro posílají hasiči jen několik takových zpráv do roka. Naposledy loni při úniku kyseliny v Šenově. Využívala je třeba i k informování obyvatel uzavřených obcí během pandemie a nachystané je měli taky při útoku na filozofickou fakultu. Velitel zásahu je ale odmítl.
Nechtěl, aby se rozezněly telefony těch lidí, kteří se skrývali uvnitř.
Jeden z limitů SMS varování, stejně tak hranice 200 tisíc uživatelů, které jimi záchranné složky můžou oslovit. Michal Žurek ukazuje, že třeba pro oblast sahající z levého břehu Vltavy po Václavské náměstí už zprávu odeslat nelze. Hasiči teď vyčíslují náklady na další technologii, se kterou by šlo vyslat varování okamžitě všem.
Cell Broadcast si dokážu představit, že budeme používat při opravdu plošných událostech. Když se vrátíme zpátky v historii povodeň 2002, dneska bezpečnostní realita je taková, že si dokážu představit, že v momentě, kdy bude hrozit skutečně nějaký útok ozbrojený.
Takhle by mohl toho koncového uživatele upozornit Cell Broadcast, i v momentě, kdy má vypnuté upozornění na veškeré zprávy.
Zároveň zobrazí i důvod varování, což dnes dokáže jen zlomek sirén.
Jsou v zásadě dva druhy sirén. Jedna je rotační a druhá, kterou vidíme za námi, tak to je elektronická. My jako hlavní město, tak pod sebou máme právě elektronické sirény, které dokážeme ovládat i hlasem přímo z operačního střediska, což naopak ty rotační neumí.
Jejich obměna by stát vyšla na víc než miliardu. Denisa Kotková, Česká televize.
Česko má za sebou první tropický den. Dnešní teploty znovu přepisovaly historická maxima. V Českých Budějovicích naměřili téměř 31 stupňů Celsia.
Takto brzy to ještě nikdy meteorologové v tuzemsku nepozorovali a hodnoty označují za extrémní. Nezvykle teplé počasí využívali lidé k výletům do přírody a někteří z nich vyzkoušeli i první venkovní koupání.
Tenhle bazén vyhřívá termální pramen. Teplo je ale roční době navzdory i na suchu takové, že se návštěvníci koupaliště už dopoledne opalují.
V průběhu zimy jsme měli okolo 50 lidí denně, dneska už jich tady je 200 a rozhodně tím, jak je teplejš, tak už chodí víc.
Vždycky první máje, sem chodíme, to je tradice naše.
A teďka jsme vyrazili o měsíc dřív.
Na jihu Čech už lidé zkoušeli i přírodní koupání.
Tak myslím, že to bude horší. Voda studená nevadí, ale musí být venku teplo.
A to dneska bylo.
Thank you. Have a nice day.
V centru Brna se stály fronty na zmrzlinu a lidé trávili čas na zahrádkách restaurací v krátkých rukávech. Takhle to na stejném místě vypadalo přesně před rokem.
Já vám ukážu takové video. Zkuste si tipnout, z jakého to je období roku.
To bude z nějakého dubna, Velikonoce. Před rokem jsme měli ještě zadělanou celou zahradu zazimovanou, takže to bude ono.
Právě pro výsadbu na zahradu se dnes vydali stovky lidí do středočeských Vraňan.
Lidé už si vysazují svoje truhlíky, protože dá se říct, že počasí je krásné, teplé, takže i kdyby hrozil nějaký mrazík, tak prostě se truhlík s vysázenou nádobou jenom někam schová.
Tady v mrazové kotlině u Kvildy v loni na začátku dubna naměřili meteorologové teplotu 14 stupňů pod bodem mrazu. Dnes je tu naopak 20 nad nulou.
Na stanici v Praze Komořanech odpoledne zaznamenali dokonce tropických 30,6 stupňů Celsia. Dnešek tak hned o 10 dní předběhl dosud nejdříve zaznamenaný tropický den.
Rekordy padly na 95% stanic.
Když to chcete povolit, vycvaknete.
Na přehradě Olešná u Frýdku Místku zůstala teplota pod hranicí letních 25 stupňů. I tak byl ale o vybavení ve zdejší půjčovně zájem. Jen za první dvě hodiny přišlo 30 lidí.
Tak co, jdem na to, Aďo? Poprvé sedí takhle sedačce na kolobce.
Teplé počasí má vydržet ještě 2 dny. V úterý večer dorazí podle meteorologů studená fronta a s ní i bouřky. Redakce a Kristýna Kolovrátková, Česká televize.
A ještě pohled do nejvyšších českých hor. I tam se dnes teploměry dostaly nad 20 stupňů. Přitom běžně v tuto dobu bývá v Krkonoších ještě sníh a cesty jsou zledovatělé.
Dneska vlastně jsme naměřili 20 stupňů. Na začátek dubna to je jako skvělý počasí. Začínají kolaři, lidi začínají chodit kolem.
Běžně tady touhle dobou bývají cesty ještě pod sněhem. Dnes se tady lidé slunili v trávě a na túry vyrazili v tričku.
Užíváme si léto, no. Když jakhle hezky, tak vždycky vyrazíme na kopec, tak teď můžeme o to víc.
No už kvetou kytky a podběl tadyhle kousek dál. No je to nádhera, no, i bez toho sněhu.
Duben je takový, jaký jsme tady dlouho nezažili. Rolby jsme zaparkovali o měsíc dřív, to vidíte sami, všechno uklizený, vomitý a začneme sekat trávu.
Na letní sezonu a první návštěvníky se teď připravují i na lesní boudě.
Předěláváme kompletně pokoje, maluje se, vyklízejí se sklepy, půda, prostě všechno.
Otevřít se chystají za necelý měsíc, na začátku května, stejně jako většina okolních horských bud. Veronika Skřivanová, Česká televize, Krkonoše.
No a zopakujme, že Česko v podstatě nepamatuje den, který by se tak vymykal normálu. Padaly všechny stoleté rekordy, včetně Klementina, jak už taky zaznělo v úterý večer, respektive ve středu pocítíme studený vzduch, co způsobí, řekne Alena Zárybnická.
Duben je nejproměnlivější měsíc roku. Jak jsme viděli, v loni ležel 7. dubna v Česku sníh. Letos se na třech stanicích dostaly teploty nad 30 stupňů. Denní rekordy padly na 95% stanic, měsíční na 12 místech. Tropickou teplotu jsme letos zapsali do statistik o 10 dní dřív než kdykoliv v historii. Rekord byl překonán i v Klementinu. Včera i dnes a je velmi pravděpodobné, že padne i v pondělí a v úterý. Je to opravdu výjimečné. 4 dny v řadě bude nejtepleji za poslední 250 let. Změna přijde v úterý na studené frontě, z úterka na středu přijdou přehánky a bouřky a po ní prudké ochlazení o 15 stupňů. Ve středu budou maxima jen kolem 13 stupňů Celsia, tedy i nižší než úterní minima. Nepříjemné to bude pro přírodu, hlavně ve čtvrtek po ránu. Ve 2 metrech bude 5 až 1 stupeň a mohou se objevit i přízemní mrazíky. A nemusí to být v dubnu či květnu mrazíky poslední.
A úroda ovoce bude letos o 3 týdny dřív a pokud nepřijdou ranní mrazy, někde bude dokonce podle pěstitelů rekordní. Rychlý nástup jara a vysoké víkendové teploty ale dělají ovocnářům starosti. Musí urychlit práce v sadech.
O víkendu měli mít volno, místo toho musí rychle pracovat. Vysoké teploty totiž způsobují, že tenhle švestkový sad do 3 dnů odkvete. Potom už ořezávání větví není možné.
Je to jen tak, jo. Jindy už jsme byli hotovi, letos prostě nestíháme.
Jaroslav Nevole ve Svinčanech na Pardubicku pěstuje i třešně, meruňky a hrušky.
Věřím tomu, že ta úroda bude velmi bohatá. V rekordu se možná blížit bude.
Více ovoce ale může znamenat méně kvality, proto rozsáhlé ořezy větví. To v Podkrkonoší jsou zatím s prognózou bohaté úrody opatrnější. Květům nesvědčí vysoké teploty, navíc až do poloviny května hrozí ranní mrazy.
Takto rozkvetlé květy jsou náchylné kolem 1-2 stupňů Celsia.
Přeci jen jsme na začátku dubna, kdy by bylo lepší možná to aprílové počasí, než takové vysoké teploty typické pro červen. O tom, jak tenká je hranice dobré úrody a případných škod, ví své třeba i Radek Botur z Jižní Moravy. V březnu mu pomrzla polovina ze 150 stromů meruněk.
Je to zeschlé, to znamená, když si vezmeme ten plod a takhle ho nechtem rozštípneme, tak je to vlastně suché až černé.
Pěstitelé musí přeorganizovat i plánovaný sběr ovoce. Úroda bude letos dřív než obvykle. Pokud teplé počasí vydrží, ovocnáři předpokládají úrodu jahod a třešní už na konci května. Letních jablek potom v červenci. Veronika Červinková a Erik Kneifl, Česká televize.
Jedna z posledních šancí podívat se do výcvikového prostoru v Boleticích. Armáda se chystá uzavřít stezku na knížecí stolec. Podrobnosti za chvíli.
Víc než 70 návrhů na státní vyznamenání. Lidé je do poslanecké sněmovny mohli posílat do konce března. Teď je projedná podvýbor a pak i plénum. Konečné rozhodnutí bude na prezidentovi.
Obchodní dům Kotva příští rok oslaví 50 let, dostane novou tvář. Teď je uzavřený, při otevření ale museli nedočkavé zákazníky zadržovat vojáci.
Zahájení provozu nového obchodního domu Prior Kotva v Praze se zúčastnil soudruh Antonín Kapek, straničtí a státní představitelé, ministři obou vlád a další hosté.
Místo ale nezbylo třeba pro autory, manžele Machoninovi, kteří se po roce 1968 museli spokojit s tím, že na svých stavbách mohli vykonávat dozor. A právě jméno Věry Machoninové je mezi návrhy na vyznamenání. S manželem projektovala vedle Kotvy třeba i hotel Thermal.
Ty návrhy jsou skutečně pestré napříč profesemi, to znamená, že jsou tam ať už umělci, vojáci, architekti, spisovatelé.
Jsou mezi nimi třeba Milan Kundera, Dagmar Pecková nebo fyzioterapeutka Ludmila Mojžíšová. Jejíž metoda pomáhá s léčbou některých druhů neplodnosti.
Loni prezident podle předsedy podvýboru vyhověl 23 nominacím ze sněmovny, což bylo zhruba 15% z těch, které od poslanců i veřejnosti dorazili sem do dolní komory.
Tentokrát se na seznamu objevil podle informací ČT i bývalý prezident Miloš Zeman nebo Emil Hácha. Některé návrhy veřejnosti si teď poslanci buď osvojí, nebo přidají vlastní.
Jsem navrhla na státní vyznamenání in memoriam podplukovníka Jaroslava Poledníka. Byl to účastník 311. československé bombardovací perutě RAF.
Já bych ráda navrhla Jiřího Tichotu ze spirituál kvintetu pro naši nejenom hudební oblast, ale i právě z toho morálního hlediska tato skupina a pan Jiří Tichota udělali mnohé.
V horní komoře mají lhůtu pro podávání návrhu na státní vyznamenání tradičně delší. Do Senátu je tak lidé mohou posílat až do konce dubna. Redakce a Martin Schneider, Česká televize.
Už za hodinu a půl končí v Polsku hlasování v místních volbách. Ty jsou považovány za první zkoušku důvěry ve vládu Donalda Tuska. Očekává se těsný souboj jeho občanské koalice s opoziční stranou Právo a spravedlnost. Volí se 2,5 tisíce starostů i vedení 16 vojvodství. Klíčové souboje se vedou o velká města. Rwanda si připomněla 30. výročí genocidy, která se do dějin zapsala jako nejhorší od holokaustu. Během pouhých 100 dní bylo povraženo 800 tisíc příslušníků menšiny Tutsiů. Vzpomínky se zúčastnil i prezident Petr Pavel.
Na výročí tragických událostí dorazily do Rwandy špičky světové politiky, včetně lídrů z roku 1994 jako americký ex-prezident Bill Clinton. Vzpomínkové trizně předsedal rwandský prezident Paul Kagame, který tehdy pomohl genocidu zastavit.
Celému tomu problému se dalo předejít. Dá se celý okamžitě zastavit, kdyby existovala mezinárodní vůle.
Odstartovalo to proces, na jehož pokračování bylo ustanovení Mezinárodního soudního tribunálu, který nejenom, že jasně pojmenoval, co to je genocida, ale navíc zavedl do tehdy ne ještě úplně ustálené praxe ohledně genocidy i znásilnění.
6. dubna 1994 sestřelili tuciští povstalci uprostřed probíhající občanské války letadlo s hutuským prezidentem. Hned 2. dne se v odvetě rozjelo vraždění tuciů. Hutuská milice Interahamwe, ale i policie a armáda zahájily masakry střelnými zbraněmi, výbušninami, ale vůbec nejčastěji mačetami, dovezenými hromadně z Číny podle předem připraveného plánu.
Škála těch zvěrstev byla absolutně mimo chápání.
Česká republika tehdy zasedala v Radě bezpečnosti OSN. Velvyslanec Karel Kovanda byl vůbec první, kdo na nejvyšším světovém fóru nazval násilí ve Rwandě genocidou.
Radě bezpečnosti samotné v té době seděl rwandský představitel a byl to rwandský představitel samozřejmě hutuské vlády, takže ten tam kalil vodu, jak jen mohl.
Hromadné vraždění ukončilo teprve vítězství tucijských povstalců. Po 100 dnech hrůzy zůstalo napříč spustošenou zemí 800 tisíc zohavených těl. 500 000 žen a dívek se stalo obětí znásilnění a 2,5 milionu lidí před válkou uprchlo. Nejvýše postavené viníky později potrestal Mezinárodní tribunál. Ve Rwandě skončily za mřížemi desítky tisíc obyčejných vrahů a násilníků. Dnes už jich je většina na svobodě. Heslem 30. výročí genocidy je totiž vzpomínka, jednota a usmíření. Jakub Santo, Česká televize, Kigali, Rwanda.
Příští týden začíná další schůze sněmovny. V úterý by se mohli poslanci posunout v projednávání redefinice znásilnění a taky v novele zákona o zdravotních službách. Ta ukotvuje využití tzv. Telemedicíny.
Ve středu jsou na programu normy ve finálním, tedy třetím čtení. Sněmovna by mohla schvalovat i změny u příspěvků na péči. Podle koalice by měly růst u všech stupňů závislosti, kromě prvního. Opozice požaduje úpravy u všech bez výjimky, včetně výraznějšího navýšení.
Podpoříme ve třetím čtení variantu, na které jsme se koaličně shodli, a to je varianta, která zvyšuje zvýšení příspěvku na péči ve druhém, ve třetím, ve čtvrtém stupni, s tím, že především zvyšuje tu podporu těm lidem, kteří té pomoci potřebují nejvíc.
Jsou podány pozměňovací návrhy, kde se navyšuje nejen první stupeň a druhý stupeň, ale taktéž jenom jednička z těch 880 korun na 2000.
Čtvrtek sice nabízí prostor na interpelace, předsedkyně sněmovny ale na 11. duben svolala mimořádnou schůzi, kterou si vyžádalo hnutí ANO. Chce znovu mluvit třeba o podnikatelské družstevní záložně, v níž měl peníze i premiér.
Sexuální obtěžování dětí, trest prospěšné práce.
To je nic, to je výsměch.
Tragická záměna pacientek na Bulovce.
Samozřejmě ta dokumentace byla jiné pacientky.
Německý konopný král českého původu.
Münzel Červený, der ist hier, der ist, kann man wirklich sagen, in Bayern eine Bekanntheit.
A chráněné bydlení pro dospělé autisty v Ostravě.
V pondělí si tady přivezeš další věci, že?
Jo.
168 hodin, dnes ve 21.10 na jedničce.
Pražské letiště zkrátí možnost bezplatného parkování. Od května už to nebude 15 minut, ale jenom 10. Zároveň přibude asi 70 míst určených právě pro krátké zastavení. Letiště nabídne i nové možnosti plateb.
Pro cestující znamená především možnost moderních platebních metod placení kartou při výjezdu, možnost placení mobilním telefonem přes QR kód.
Do vojenského újezdu v Boleticích na Českokrumlovsku se turisté podívají už jenom při organizovaných exkurzích. Poslední přístupnou stezku na Knížecí stolec armáda od května pro veřejnost uzavře. Prostor potřebuje výhradně pro výcvik. O víkendu se zájemci prošli po stavbách lehkého opevnění.
Teď bychom měli mít obsazeny všechny auta tak po 4 lidech.
Kolona se 40 turistů vyráží do vojenského prostoru. V újezdu není signál, skupina se musí držet pohromadě.
Když uvidíte něco, co vypadá jako granát nebo mina, tak to taky může být granát nebo mina. Jo, pyrotechnika se sice máme, ale lepší ho použít jenom na přednášku dneska.
Armáda vsadila na výstavbu stálého opevnění.
Dneska jsme v části 196, tady by se stavilo 26 řopíků, 25 ještě stojí, ale my uvidíme maximálně 8.
Pocházím z téhle krajiny, tady z Lipenska, takže mám k téhle krajině blízko, ale jako ten prostor tady vevnitř nemáme šanci jako civilisti poznat.
Myslím si, že to přece jenom použijeme.
Na turistické stezky už se lidé nedostanou. Armáda prostor uzavře. Jen loni tu řešili přes 70 přestupků neukázněných návštěvníků.
Pořád máme více a víc výcviku. Před 3 lety jsme měli 2x výcvik o víkendu. V letošním roce už těch výcviků je teď na plánových 19.
My se teďka nyní nacházíme v prostoru obce Veselý, německý Schneidetschlag.
Právě putování po zaniklých obcích je náplní příští dubnové exkurze, na kterou armáda sem do vojenského újezdu Boletice vezme dalších zhruba 50 zájemců. Edita Karlecová, Česká televize, Boletice.
V předvečer Mezinárodního dne Romů se v pražském Rudolfinu koná koncert zpěvačky Idy Kelarové, dětského souboru Čavorenge a České filharmonie. Společně vystupují už 10 let. Mají za sebou víc než 100 koncertů, dokumentární film i natočené album. Projekt má motivovat mladé, talentované Romy z Česka i ze Slovenska. Záznam odvysílá zítra ve 20.15 ČT Art.
Hodinu popolední otevřeli silničáři dálnici D35 u Břuchotína nedaleko Olomouce. 8-kilometrový úsek byl neprůjezdný od sobotního rána kvůli bourání mostu. Trasu objížděli řidiči po souběžné silnici, cestu jim nárazově komplikovaly kolony. Most spojoval vesnici s polní cestou, teď ho zbourali kvůli dostavbě poslední části dálničního obchvatu Olomouce.
Z původní konstrukce zůstaly na místě jen mostní pilíře. Dělnici je odstraní v průběhu příštího týdne. Provoz na dálnici by to už ale omezit nemělo.
Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík v polední diskuzi České televize řekl, že navrhne vyloučení někdejšího šéfa strany Cyrila Svobody. Vyčítá mu třeba rozhovor pro server Voice of Europe, který se nedávno dostal na český sankční seznam. Svoboda reagoval, že Hladík jen utíká od odpovědnosti za propad preferencí. Nejznámější virtuální měna Bitcoin láká další lidi k investicím. V Česku s ní má podle odhadů zdejších obchodníků zkušenost víc než 100 000 lidí. Větší zájem evidují poté, co kryptoměna v posledních týdnech překonala další rekordy. Experti ovšem varují před výkyvy kurzu Bitcoinu.
Logo, to je na Bitcoinu prakticky jediná hmatatelná věc.
Jinak ho vystihují spíš podobné křivky a jejich rostoucí směr přitahuje nové investory.
Jenom za letošní rok jsme přibrali přes 1000 klientů. Loni v tuto dobu jsme měli směněno třeba za nějakých 250-280 milionů korun. Letos už jsme 450 milionů korun, takže téměř dvojnásobek.
To, že novým technologiím fandí, je vidět i v jeho pracovně. Zakladatel obchodní platformy sám virtuální měnu poprvé koupil, když stála zlomek dnešní ceny.
Se začalo v roce 2009 po dolar. Pak první pík přišel v roce 2013 přes 1000 dolarů, 2017 přes 20 000 dolarů.
Před rokem to bylo kolem 30 000 a v posledních týdnech už cena překonala rekordních 70 000 dolarů, tedy asi 1 700 000 korun.
Bitcoin je přitom velmi volatilní, což znamená, že jeho hodnota výrazně kolísá nahoru a dolů. Můžeme si to představit jako chůzi po schodech, kdy Bitcoin nejprve vystoupá 5 schodů nahoru, jenže v zápětí zase sejde 4 schody dolů. Potíž je v tom, že investoři nikdy neví, kolik těch schodů bude a jakým směrem.
Je dána tím, že se jedná o velice malou třídu aktiv. To znamená, že jakýkoliv velký přísun financí ven nebo dovnitř způsobí velký nárůst nebo velký pokles hodnoty. Jinými slovy, na akciovém trhu, abyste s trhem pohnul, tak potřebujete opravdu miliardy dolarů. Zde potřebujete v vozovkách pouze stovky nebo desítky milionů.
I proto odborníci upozorňují, že pro běžného investora by virtuální měna měla tvořit jen malou část portfolia.
Jak se totiž už několikrát ukázalo, tahle křivka může poměrně rychle nabrat opačný směr. Jakub Musil, Česká televize.
Cestovatel Dan Přibáň vyráží na další cestu kolem světa. Žluté trabanty tentokrát vyměnil za původně sovětskou sanitku Luas 967. S dalšími členy posádky autu říkají žlutá žába. To proto, že dokáže i plavat. V polovině dubna vyrazí na cestu do Mongolska. Vrátit se chtějí v srpnu. Cestou budou natáčet průběžně dokument České televize. Už teď vidí, že největším problémem bude hluk v kabině.
Na komunikaci s lidma, protože je to legrační, my nevypadáme nebezpečně, s těma trabantama na nás vždycky volali Mr. Bean, Mr. Bean.
Začátkem týdne Státní zdravotní ústav zveřejní nová čísla o postupu černého kašle. Už teď je nakažených víc než 6 000 lidí. Zítra budou bankéři, zbrojní firmy i ministerstvo obrany znovu jednat o možnostech financování tohoto průmyslového odvětví. Končí poslední události tohoto týdne, díky, že jste se dívali. Teď už sport. V Třinci hraje Sparta o postup do finále play-off hokejové extraligy. Jak se zápas vyvíjí, to řekne Petr Vichnár.
Dobrý večer. Včerejší gól Krejčíka v prodloužení znamenal, že Sparta vede v semifinálové sérii 3-0. Dnes se v Třinci hraje od 18 hodin a zatím je po dvou třetinách stav 2-1 pro domácí oceláře. Podrobnosti a další nedělní sport za chvíli.